Това е седмицата на Дарик Радио с Кирил Вълчев.
Продължаваме с представляващия Висшия съдебен съвет Соня Найденова. Здравейте.
Здравейте.
Какви документи получихте, че Владимира Янева, председател на Софийския градски съд, може да е извършила престъпление? Как взехте, на базата на какво взехте решение във Висшия съдебен съвет?
Решението взехме на базата предложението, направено от главния прокурор за нейното отстраняване от длъжност. Поради това, че спрямо нея има образовано наказателно производство, все още без повдигнато обвинение.
Добре, ама няма ли риск по принцип недоволни прокурори от съдии, които не одобряват не приемат техните обвинителни актове, издават оправдателни присъди, критикуват ги в мотивите си, да им образуват преследвания, които после да завършват като това на съдя Сантиров, но да изхвърлят съдии от системата за достатъчно време. Не казвам, че конкретния случай е такъв, обсъждаме процедурата. Ако не, нали самата Янева е обвинена за това, че може би не, доколкото се ориентирам от приказките, че може би до край не е мотивирала примерно тези разрешения за подслушване. А вие как мотивирате да решите, че един съдия спира да ръководи най-големия съд в... Не, той не е най-големия, но един от най-големите съдилища в България. Защо? Така ви е казал главния прокурор.
Изобщо не подлагам под съмнение, че предложението на главния прокурор почива на една внимателна и задълбочена преценка, за да отправи такова искане към Висшия съдебен съвет, макар и все още спрямо Владимира Янева да не е било повдигнато обвинение. Тоест предложението беше по член 230 или не е второ.
А то повдигнато ли е вече?
Нямам такива данни. По данните, по които ние отстранихме Владимира Янева от позицията съдия и председател на Софийски градски съд, беше поради образуване наказателно производство. Риск, разбира се, винаги има, защото задача именно на прокуратурата като държавен обвинител и защитник на държавния интерес при наличие на данни за престъпление е да докаже и да постигне осъдителна присъда. Тоест, когато тя се ангажира и образува едно наказателно производство, след това повдига обвинение спрямо конкретно лице, тя има ангажимента да го докаже.
И вие преценихте ли има ли данни? Иначе, разбирате ли, той излиза...
На етапа, на който закона ни позволява, законовия текст казва може, ние отстранихме Владимира Янева временно от длъжност до приключване на наказателното производство. Ама това е въпрос на процедура, закона го допуска.
Тая процедура нещо безмислено има в нея. Вие казвате, главния прокурор каза, ние му вярваме.
Нямаме основания да не
тогава,
му вярваме.
Защо изобщо Висшия съвет се занимава с тия въпроси? Защо изобщо да има такъв имунитет?
Защото такъв е законът. Такива са правилата. Дали ни харесват или не, ние трябва да ги прилагаме.
Лошо правило ли е това? Че на Висшия съдебен съвет е казано, че трябва да се произнася след главния прокурор. Нали? Главният прокурор да го иска от него. Вие, ако единственото, което ще обсъждате е поискал ли е или не, тогава изобщо да се махне това решение на Висшия съдебен съвет. Вие казвате, едно доказателство не сте видели.
Смятам, че,
нещо е че
основанията на прокуратурата да поиска временното отстраняване на председателя на Софийски градски съд е сериозно. То е базирано на информация, която, за съжаление, нямаше как членовете на Висшия съдебен съвет да четат, поради, как да го нарека, куриозния момент, при който членовете на Висшия съдебен съвет нямат достъп до класифицирана информация поради службата, която заемат.
А това е друг дебат
това
от години.
Е друг дебат, това е друг дебат от години, който вместо да се води в години, можеше съвсем простичко да се реши, като членовете на Висшия съдебен съвет се добавят към лицата, които поради силата на службата имат достъп до такава.
Какво гарантира, само, че един недоволен прокурор
интересно
няма да може да отстранява така съдии? След като Висшия съдебен съвет всъщност не знае нищо по съществото на повода, за който се иска.
Гарантира го професионалната му отговорност и факта, че ако той го е направил без да има достатъчно доказателства и без да има основание, ще изпадне в същата позиция, в която е, например, Владимира Янева, която има твърдение, че е нарушила закона. И тези данни идват от доклада на Бюрото за контрол върху специалните разузнавателни средства.
Вие този доклад поне четахте ли?
Ами, този доклад няма как да го прочетем в пълния му вариант, но в рамките на следобеда на 19, както и министър на правосъдието обеща в началото на заседанието, той е изпратил във Висшия съдебен съвет тази част от доклада, която бюрото е разсекретила и е възможно вече да се чете.
Вие като гласувахте, четахте ли?
Не, нямахме го. Когато приехме решението, не бяхме запознати с тази част от доклада, която е разсекретена.
Тръгнем в друга посока. Има такива, които казват, и то сериозни професионални мнения, че изобщо тия имунитети трябва да отпаднат. Нали? И то в момента, начина по който взехте решението, доказва, че има го, няма го. Той е имунитет, вие без нищо да знаете, на една вяра, взимате това решение. Защото вярвате на това. Ако ние вярваме на всеки прокурор или на главния прокурор, тогава да кажем, главния прокурор решава да разследва съдиите. Няма никаква нужда да се ходи във Висш съдебен съвет. Нещо е сбъркано, излиза конституционно в имунитета в България.
Въпросът е при временното отстраняване, каква е ролята на Висшия съдебен съвет, може да се разглежда, когато се обсъждат промените в закона за съдебната власт. В момента това е предвидена процедура и тя беше спазена както от страна на главния прокурор като предложител, така и от страна на Висшия съдебен съвет като орган, който в случая взема решението. Но по въпроса ви за имунитета, ще ми позволите така да направя един лек коментар. Имунитета на съдиите, прокурорите и следователите е една от гаранциите, че те ще вземат своите решения и постановяват своите актове свободно и независимо от притеснение, че те няма да се харесат някому.
Тоест,
имунитета е една от гаранциите за независимо пресата, вземане на решения.
Съдя Янева това е обяснила, че тя го е взела по вътрешно убеждение, че нищо не е нарушила. Тя това ви е обяснила в някакво писмено.
Имунитета обаче не означава, че когато съдията или прокурора постановява свои акти и взема решение по служба, той не трябва да се съобразява с фактите по делото, преписката и с закона.
Всъщност така започвам разговора, защото основният упрек към съдебната система в България е, че е твърде формална, че очевидни, примерно, неща не ги вижда, а други пък прекалено внимание им отделя, без да имат особено значение, че цялото правосъдие в България е така. На формално ниво съдиите, председатели на окръжни съдилища, разрешават подслушвания. Целият проблем е колко те четат внимателно за какво разрешават да подпишат. Колко мотивират решенията си да го направят. Сега излиза пък, че Висшия съдебен съвет, без да може да се мотивира, е взел едно решение да махне пък съдия, който не се е мотивирал за подслушването.
Сега, тук има повече от една насока на разсъждение. Няма да се спирам на коментар върху това каква е процедурата в закона или не. Затова говорихме с вас малко по-рано. Но пък Закона за специалните разузнавателни средства именно предвижда бюрото за контрол като орган, който осъществява контрол и проверки дали законосъобразно се иска разрешение за използване на специални разузнавателни средства и дали органите, които разрешават, действат в рамките на закона. И именно от проверките на бюрото за специалните разузнавателни средства излизат и данните за нарушения, в конкретния случай за съдия Янева, както и за други лица.
Вие не сте ги видяла.
Както и за други лица. Интересното е, че цялата тази ситуация покрай така наречената разработка черви, тя беше хвърлена в публичното пространство преди изобщо доклада на бюрото, макар и в малка част, да бъде достъпен до Висшия съдебен съвет, а седмица по-рано така се чуха упреци, че едва ли не Висшия съдебен съвет действа забавено, той няма как да реагира преди да получи информация, че има някакви нарушения. И в интерес на истината, по силата на същия закон за специалните разузнавателни средства, когато се извърши проверка и се констатират нарушения, бюрото уведомява прокуратурата, респективно ръководителите на тези органи, които искат и тези, които разрешават използването на специалните разузнавателни средства. Казвам го, за да подчертая, че в публичното пространство преди изобщо ние като членове на Висшия съдебен съвет да получим информацията, било от главния прокурор, било от разсъркатената част на доклада, вече бяха изнесени достатъчно данни, с които пък ние бяхме упрекнати, че нямаме адекватна реакция. Съгласете се, че няма как да имаме адекватна реакция, преди да имаме нещо, което да прочетем или нещо, което да изхожда от източник, както в случая прокуратурата, която казва да, в този случай ние сме констатирали, че има нарушение, затова сме образували наказателно производство и за това отправяме искане конкретния председател да бъде отстранен.
Трябва ли промяна в начина, по който се разрешават подслушванията? На пръв поглед изглежда чудесно, високо ниво председател на окръжен съд взима това решение. От друга страна, огромна част от тези разрешения са съсредоточени в София и този председател, ако иска да внимава за всяка човешка съдба, каквото е очакването от него, трябва само това да прави и най-вероятно няма да успее да вникне във всяко искане, което му се дава. И затова формално се разрешава.
Законът за специалните разузнавателни средства изисква от председателя на окръжния съд да мотивира както случаите, в които той разрешава използването на специални разузнавателни средства, така и случаите, в които той отказва използването на такива.
А това физически възможно ли е на за стотици?
Не мога да кажа, не мога да коментирам. Не съм изпълнявала такава дейност, така че не ми се ще да навлизам в детайли в дебрите на Закона за специалните разузнавателни средства. Но ще напомня един друг факт от изминалата седмица. В сряда след обед на заседание на Комисията по правни въпроси към Народното събрание бяха разгледани предложения за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, внесени от група народни представители, които се базираха на разработка и мотивировка и предложения от Върховна касационна прокуратура за това как да се подобрят определени разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс, свързани с небезизвестните на цялото общество случаи на изчезнали осъдени лица, както и такива свързани с режима на разрешаване на специални разузнавателни средства, където предложението се базира на това разрешението да не е пръснато между всичките 28 председатели на окръжни съдилища, да бъде концентрирано на едно място, като една гаранция, че...
Къде е само в София?
По предложение на главния прокурор и разрешенията да се дават, това беше конкретното предложение от председателя на Върховния касационен съд. Предлага се такава мярка Панов, като гаранция.
Трябва
като гаранция.
Или много малко трябва да са исканията.
Предлага се такава мярка, да всъщност мотива да бъде предложена такава мярка от народните представители е да има гаранция, че няма да изтича информация. Тъй като се оказва, че в повече от 95, дори 99% от случаите се твърдеше, че когато касае магистрат, предложението касае само случаите, когато искането за разрешение се отнася до съдии, прокурори и следователи, не и до другите лица. Нали, казвам, че това е един частен случай по отношение на останалите. Режима трябва да се запази.
Трябва ли цялото ръководство на Софийския градски съд да подаде оставка?
Това е призив, който председателят на Върховния касационен съд отправи на заседанието на Висшия съдебен съвет в четвъртък, както и той самия подчерта. Неговия призив беше свързан с това ръководството на Софийски градски съд да приеме ангажимента си към управлението на този съд, по отношение на което управление имаше доста критики, включително и недоволство от съдиите, като един жест на морална отговорност.
А трябва ли да има дисциплинарни производства за цялото ръководство заради нарушения при разпределяне на делата?
В четвъртък председателя на Върховния касационен съд заедно с министъра на правосъдието внесоха и предложения за образуване на дисциплинарно производство.
Ще го подкрепите ли?
Спрямо председателя Владимира Янева, както и спрямо един от заместниците и Богдана Желявска. Това са лица, които по силата на закона имат право да го предложат. На етап образуване Висшия съдебен съвет преценява дали лицето, което предлага дисциплинарно производство, е от този кръг. Тук има нещо много важно, което трябва да се знае по отношение на лицата, които предлагат образуване на дисциплинарно производство спрямо съдии, прокурори и следователи. Законът за съдебната власт така ги е градирал, че Висшия съдебен съвет, респективно министърът на правосъдието, са последните по редицата, които могат да предложат. Тоест, първи идват административните ръководители. Те са тези инспектората. Административните ръководители и инспектората по силата на закона са тези органи и институции, които упражняват контрол върху работата на съдиите, прокурорите и следователите. И те са първите, които трябва да алармират, че има нещо нередно.
Да имате резерви към тия предложения.
Не, в никакъв случай не ме кара да имаме резерви, но поради факта, че така в последно време активността на инспектората е спаднала. Тази активност беше заместена от активността на членовете на Висшия съдебен съвет в последната година и нещо.
Вие лично подкрепяте или не подкрепяте?
Предложенията ще бъдат разгледани на заседанието в четвъртък и аз лично за себе си не виждам пречка да бъде образовано дисциплинарно производство, тъй като те почиват на факти, тези предложения, които станаха известни в рамките на последните проверки в Софийски градски
съд. Там трябва сега да внимавате обаче тези членове на Висшия съдебен съвет, които влязат в комисията за дисциплинарното производство, да не са от предложителите, защото Върховният административен съд отмени уволнението на съдия Мими Петрова. За слушатели да кажа, тя стана популярна с това как отиде да види дали наистина един подсъдим, който се пише, че е болен, е болен. Лично.
Не мисля, че този случай...
Тя беше уволнена.
Да, заради забавени, за други, то значително дела, забавени.
Така, и сега съда е възстановил заради това пък формално. Нарушение, че предложителя на дисциплинарното производство после влязал и в комисията и съда казва, не може да си и обвинител и съдия едновременно.
Да, това има връзка с казаното от малко по-рано, но не бива по отношение на съдия Петрова, която е един юрист с продължителен стаж и по най-различни причини в края на професионалния си път е допуснала значително забавене по наказателни дела. Този случай, който вие споменахте, да слага така някакси отпечатък и да е емблематичен за нейното развитие.
Той е симпатичен със сигурност на тези, които ни слушат, защото хора си казват, ти го виждаш, че е здрав. Той се води на документ, няма ли кой да отиде да го види? Ето, съдята отива и го вижда.
Ами знаете ли, тези случаи, които казвам и закона допуска, подсъдим да се разболее, пълномощникът му да се разболее, са една от причините често наказателните производства, особено такива, които предизвикват доста голям обществен интерес, да бъдат отлагани. Напомняте това съвсем скоростно решение на Върховния административен съд, което свързвам и с предложения, които самия Висшия съдебен съвет е направил още в края на 2013 година за промяна в Закона за съдебната власт в частта, касаеща дисциплинарните производства и не само. Ние отправихме тогава в рамките на един проект за изменение на Закона за съдебната власт редица предложения как да бъдат подобрени конкретни текстове от този закон, които касаят провеждане на конкурсите, извършване на атестирането, включително и дисциплинарните производства. Защото в момента законът не забранява лицето, което предлага образуване на дисциплинарно производство, които, казах, могат да бъдат административните ръководители, инспектората, поне петима членове на Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието, няма забрана тези членове, които предлагат членове на Висшия съдебен съвет образуване на дисциплинарно производство, след това да участват. Ние предложихме, за да не се създават такива двусмислици и такива различни тълкувания, могат ли, не могат ли, да бъде записано изрично в закона, че, да кажем, предложителите не могат и да се лимитира броя членове до 5. Защото при не по-малко от 5 можем да изпаднем в хипотеза, в която 15 членове на Висшия съдебен съвет да внесат предложение и тогава няма да остане кой да взима решение. Ако следваме тази логика. Тоест, казвам следното. Едно несъвършенство в закона би могло да даде възможност за най-различни тълкувания и до такава степен да затрудни провеждането на едно дисциплинарно производство, че да го доведе до този факт, който вие подчертахте. Едно добре проведено дисциплинарно производство да приключи с отменително решение от Върховния административен съд, чисто поради друг поглед и друго тълкуване на една процесуална норма.
Под натиск ли е съдебната власт от изпълнителната власт?
Не бих казала.
Началото на седмицата. Уронва ли Бойко Борисов авторитета на съдебната?
Не бих казала
власт?
Само от изпълнителната. В последните месеци, а и не само, сме свидетели на не една и две отправени словесни критики, било към Висшия съдебен съвет, било към отделни съдии или прокурори, за това как те си вършат работата. Приемаме, че такива изказвания прекрачват границата. Първо, на доброто институционално взаимодействие. Второ, се опитват да внушават в публичното пространство какво трябва да направи конкретен съдия или конкретен прокурор. Дали той трябва да повдигне обвинение или не. Винаги съм казвала, че прекаленото предварително говорене, което трябва да внуши на обществото, че това лице е престъпник, като се нарушава установената презумпция за невиновност, или че мотивите на даден съдия по определено дело, което засяга или политически активна фигура, или друга по-известна личност, са лоши и са несправедливи, защото въпросното лице, което е осъдено, е недоволно, създава у хората едно илюзорно усещане за справедливост. Тоест, това, което прекалено много се говори в публичното пространство, е правилното, а не това, което е написал съдията в своето решение.
Одобрявате ли публично разпределение на едно конкретно дело във Върховния касационен съд?
Публичното разпределение в конкретния случай председателя на Върховния касационен съд обеща да го направи.
И добре, но имаше публично дело и на Николай Цонев, и той бил министър в областта на сигурността.
Това е преценка на председателя на Върховния касационен съд.
Имало и други дела срещу вице-премиери, министри.
Не, да, разбира се.
Ли?
Всеки нормален гражданин би си задал въпроса, особено такъв, който е бил страна по делото, би си казал: а защо моето дело не беше разпределено по този публичен начин?
Нима
аз съм по-малко важен в собствените си очи от това,
значи не одобряват.
Господин Цветанов. Цялата тази ситуация покрай случайното разпределение, всичките тези приказки, цялото това нажежаване на напрежението доведе именно до въпросната, бих я нарекла даже истерия, да кажем, че когато едно дело е значимо, то трябва да бъде публично разпределено. Има и други значими дела, има най-малко значими дела, включително и в Върховния касационен съд, и във Върховния административен съд особено, които засягат много повече хора. Не една конкретна личност, както в случая бившия министър на вътрешните работи Цветанов.
Не го одобряват.
Аз лично намирам, че в тази ситуация, в която съдебната власт се намира в момента, и всички тези, слагам ги в кавички, притеснения, че делата не се разпределят справедливо, може би е оправдано от гледна точка така на обществените нагласи.
Почва човек пък да си мисли,
не го намирам
едно дело, значи ще го разпределят.
Не го намирам като юрист за оправдано за една конкретна личност, било това факт, поради това, че тя е политически активна и известна, това конкретно дело да се разпределя публично.
Да, иначе излиза пък другите, дет не се разпределят. Какво да си мислят хората?
Трябва да си останат винаги със съмнението.
Кой знае каква далавера, значи цари, щом само за Цветанов го направиха да е публично.
Да, от тази гледна точка, като човек, който смята, че хората ще вярват в правосъдието, когато са убедени, че подхода към всички страни, към всички подсъдими е еднакъв. Ние трябва да гарантираме, ние трябва да показваме, че имаме еднакво отношение към всички хора, за да могат те да вярват спокойно, че утре, независимо дали са известни или неизвестни, съдята и прокурора ще подходи към тях по един и същи начин. Само тогава ще можем да сме сигурни, че ние печелим доверието на хората. Защото в рамките на 2013 година статистиката показва, че в съдилищата, без тези във Върховния касационен съд и Върховния административен съд, са разгледани 704 246 дела, от които са приключени, т.е. решени 583 825. Статистически, вярвам, ще се съгласите с мене, половината от тези хора, ако кажем, че има двама участници в този процес,
са недоволни. Викате, и ако и на мене, като на Цветанов, ми бяха разпределили публично делото, няма.
И ако бъдат анкетирани тази половина от недоволните, те ще кажат: да, съдебната система е несправедлива, защото моето дело не беше решено така, както аз искам. Всеки човек търси своята справедливост. Закона по принцип е справедлив, но той не може да даде тази справедливост, която всеки гражданин, който влиза в съда, очаква. Той дава тази справедливост, която закона позволява. И още нещо е много важно. Ние двамата с вас, като юристи, така да се опитаме да го предадем и на слушателите, правото винаги идва последно. Първо имаме някакъв ред, установен с закон, с правилник, с наредба и така нататък. След това се развиват някакви отношения между хората или между търговците и другите правни субекти. След това идва нарушаване на това нормално общуване и взаимодействие, поради факта, че един или друг не спазва установения ред. Този ред би трябвало да се контролира от немалко контролни органи, които имаме в държавата. И най-накрая идва правораздаването, което трябва да каже има ли, няма ли нарушения, кой е нарушителя и как трябва да бъде санкциониран. Тоест, правораздаването, съда, прокуратурата са последните по тази верига. Първо трябва да имаме съзнание от хората, че трябва да спазват правилата. След това трябва да имаме достатъчна активност и пълноценно упражняване на правомощията на всички контролни органи. И едва тогава идва правораздаването.
И накрая
съда и прокуратурата. А в общественото съзнание и в цялото публично говорене, което е от доста време насам, този ред се размества. Някак си се слага съда и прокуратурата на първо място и се прескачат всички други брънки по веригата, които трябва да доведат до едно нормално развитие, нормален живот. И може би за това хората не вярват в правосъдието, защото им се внушава, че то е първото, което трябва да ги защити, а не е така.
Накрая, най-важното изречение, което бихте написали в отговор на писмото на групата посланици от Европейския съюз от началото на тази седмица, където те отново настояват за съдебна реформа. Ако влезем в този епистоларен жанр.
Не ми се ще да влизам в този жанр, защото не съм човека, нито Висшия съдебен съвет е институцията, която представлява държавата.
Интересно,
и би могла да отговори.
Интересно, говорихте на Бойко Борисов за това, че той прави определени изказвания, ГЕРБ прави декларации във връзка с конкретно дело. Интересно, как би реагирал Висш съдебен съвет във Франция, ако група посланници, например и българския, възмутени напишат писмо за относно как функционира съдебната система по делото срещу Доминик Строскан, например, което впрочем там не случайно, за пример, защото тая седмица става ясно, че там оттеглили повечето от свидетелите показанията си и самия прокурор говори, че ще го прекратят. И примерно възмутени защитници на правата на жените, група посланици напишат писмо до Висшия съдебен съвет на Франция. Такова.
Не знам как биха постъпили в Франция. Като човек, който знае какви са правилата, възпитане и ги спазва, започнах отговора на вашия въпрос с това, че не съм представителя на държавата. Няма как аз да реагирам официално на писмо на посланиците. Това, което ми се струва в конкретния случай важно да се подчертае, че България по отношение на правосъдие и вътрешни работи е подложена на мониторинг от страна на Европейската комисия. В рамките на механизма за сътрудничество и оценка, стартирал от присъединяването на България като член на Европейския съюз. Да, посланиците на тези 7 държави са представители на държави, членки на Европейския съюз. Намирам за напълно нормално в рамките на този механизъм за сътрудничество Европейския съюз чрез Европейската комисия да осъществява контрол, да отправя препоръки, да оказва съдействие за подобряване на съдебната система, както и на сферата на вътрешните работи и вътрешната сигурност в страната. Това, което Висшия съдебен съвет е правил нееднократно, включително и след първото писмо на посланиците от месец декември, беше да ги покани не само тях, а и всички посланици в България, представители на държави членки на Европейския съюз, за да ги запознае с това какво прави, за да могат те самите, възприемайки непосредствено предоставената от нас информация за установените факти и за предприетите действия, да направят своите изводи. За да не се стига до там, че да сме свидетели на трето или може би четвърто писмо от тези посланици. Да, разбира се, те проявяват в това писмо за загриженост за състоянието на реформата на съдебната система в България, но струва ми се много по-важно, както господа посланиците, така и всеки гражданин, който има данни, че е извършено някакво нарушение, било то престъпление, било то по-леко или неспазване на служебни задължения от съдия, прокурор или следовател, да го направи така, както го прави всеки един гражданин. Когато смята, че спрямо него има престъпление, отива, обръща се, сезира полицията, сезира прокуратурата. Ако смята, че са му нарушени други отношения, подава молба в съда. Ако смята, че някой съдия, прокурор или следовател не си изпълнява добре задълженията, сезира инспектората или сезира Висшия съдебен съвет. Не намирам, че такава форма на публични, открити писма значително допринася за подобряване работата на съдебната власт.
Соня Найденова, представляваш Висшия съдебен съвет в седмицата.
Това е Дарик Радио.